Вітаю, шановне спадарства. Журналістка попросила людзей на Менскай вуліцы ацаніць, ці правільна развязаная матэматычная задача. Іспыт праходзіў, як правіла, паспяхова.
Калі я кажу, што 2 плюс 2 гэта 4, ці маю я рацыю?
Канешне, маеце.
Але паддоследныя мусілі самі выканаць задачу моўную, перакласці выраз «мець рацыю» на беларускую.
А як сказаць па-расейску?
Конечно, вы правы.
При гэтым немало апытаных подхопливали дыялёг по-беларуску, але не адразу знаходзілі расейский эквивалент.
Ну, маеце, я ведаю.
А як перакласці на расейскую? Я маю рацию.
Значит, мы думаем, что мы не мыслим по-беларуски. Мыслим по-беларуски, мы ведь понимаем, что говорим.
Однако бывают натурально и такие строгие отказы.
Что, имеете ли вы что?
Рацию.
А что такое рация?
А сапраўды, што такое рацыя? Начытаныя людзі ведаюць, што ў навуцы і мастацтве часта проціпастаўляюць два пачаткі – рацио і эмоцио. Рацио, калі мераць Венеру Батычэлі штангенцыркулем і шукаць прапорцыяў ды залатога сечыва, а эмоцио, калі тою Венераю проста захапляцца. Палітра значэння ў лацінскага слова рацио вельмі шырокая – доказ, правіла, разлік, мысленне, розум, тэорыя, сістэма – усё, як бачым, рацыянальнае. Лацінізм «рацио» ёсць шмат у якіх еўрапейскіх мовах, у тым ліку ў беларускай. У нас гэта адзін з многіх даўнейшых лацінізмаў. Слова разам з акулярамі, сэнсам і лямантам прыйшло ў нашую мову, калі лаціну, як цяпер ангельскую, вывучаў кожны шкаляр, а Беларусь была неад'емнаю часткаю агульнаеўрапейскай культурнай прасторы. У старабеларускай мове, на якой і пісалі юрыдычныя кодэксы, і гаварылі ў дзяржаўных органах, і вялі навуковыя дыскусіі, без слова «рацыя» было не абысціся.
Абы меў чалавека скарджаны да абароны так тэж пракуратара, каторы бы яго рацыі бараніў.
17-е стагоддзе. Гэта аб праве на адвакацкую абарону. Рацыя тут – абгрунтаваная думка, падстава, нечая праўда. Такога слова ў расейскай мове няма. Сёй той спрабаваў перакласці выраз даслоўна і марна.
Я имею імені рад так сфармуліраваць.
Чаму людзі мелі праблему з перакладам? Бо надта розная моўная будова. У беларускай мове тут тыповая канструкцыя прыналежнасці з дзеясловам «мець», а ў расейскай так званая катэгорыя стану «я прав». Некаторыя крыху абураліся.
Што адкуда они вообще берутся? Мы знали беларуску, учили, но теперь это такие слова, что я не знаю, это не беларускія, наверное.
Вось жа запярэчу, спадарыні. Беларускае гэта слова. Пра старабеларускую мову ўжо ішлося. У народнай мове, што пацвярджае і слоўнік Івана Насовіча 19-га стагоддзя, слова «рацыя» жыве ў значэннях «рэзон», «абгрунтаванне», «справа». Ёсць выразы «бяздай рацыі», тое самае, што «бяздай прычыны», ну і, натуральна, «мець рацыю». Спашлюся і на школьнага класіка. Якуб Колас у 27-м годзе напісаў метафарычны абразок «На ўсё ёсць прычына». Гэта цыкль казкі «Жыцця». Рэакцыя птушак на пажар у балоце.
«Пажар, пажар!» – загаласілі галкі. «Маеце рацыю, маеце рацыю!» – пацвердзіла сіва варонка.
Птушкі ў Коласа гавораць гукаперайманна. Вось як сіва варонка крычыць па праўдзе. Колас укладае ў яе дзюбу крык «маеце рацыю», як агульназразумелы народны выраз. Для адваротнага перакладу з расейскай цяперашнія слоўнікі даюць два варыянты. «Ты прав?» «Твая праўда?» «Ты маеш рацыю». Але вось казаць «мая праўда» не прынята. Усё ж «я маю рацыю». Вядома, слова «рацыя» мае яшчэ адно значэнне. Таму бывалі і такія адказы.
«Устройство для переговора».
«Я маю рацыю».
Нет, не маеце.
А міліцыянт мае рацыю?
Мае.
Што ж, расейская мова сапраўды ведае слова «рацыя» толькі ў гэтым сэнсе. Утворана яно з кавалкаў слова «радіостанцыя» у 20-е гады, калі ў расейскай мове на хвалі будаўніцтва новага камуністычнага свету масава ўзнікалі складана скарочаныя словы, моўныя пачваркі накшталт «постпреда» або «жылкамхоза». До речі, на гульні значення у двох словах «рація» заснаваны на зов «Беларускага радіо рація», першага незалежнага беларускамовнага радіо, заснаванага ў пачатку 90-х у самой Беларусі. І сярод нашых апытаных знайшліся людзі, якім дапамагло рацыянальнае мысленне. Лацінскія карані жывуць у еўрапейскай прасторы і дапамагаюць зразумець старыя беларускія лацінізмы.
Ну, мець рацыю – гэта мець розум. Ну, рацыю, ад лацінскага рацыю – разум. Ну, менавіта так, да?
А міліцыянт мае рацыю?
Ну, хіба што штосьці падобнае на рацыю, то... бо я б не сказаў, што міліцыянты маюць рацыю насамрэч.
На астачу запіс легендарнай Бонды, аднаго з першых беларускамоўных рок-гуртоў новай хвалі. Пра строгага тату, гіт 86-го году. Мая рацыю. З вами быў Вінцук.